Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Sunt Florian Ristea și vă invit de la această oră să urmăriți emisiunea Școala Cuvântului, emisiune pe care o facem cu drag pentru dumneavoastră și pentru toți cei care iubesc Cuvântul lui Dumnezeu și vor să înțeleagă relevanța pentru ei și pentru oricine trăiește în acest timp istoric numit secolul al XXI-lea. Dacă vi se par interesante dezbaterile noastre, vă sugerez să vă faceți rost de acest ghid de studiu pe care l-a publicat editura Viață și Sănătate și care conține mult mai multe informații decât putem aduce noi aici în emisiune, pe care le puteți studia acasă, le puteți analiza, sunt texte biblice indicate, puteți merge la Sfânta Scriptură să citiți în ea textele indicate aici și, evident, notele, explicațiile pe care autorii le-au pus pentru informarea tuturor celor ce vor să studieze. Dacă nu îl puteți accesa pe pagina de internet a editurii Viață și Sănătate, puteți să-l solicitați la orice biserică adventistă și în mod sigur se va găsi cineva binevoitor ca să vi-l procure sau chiar să vi-l dea din rezerva personală sau poate chiar pe al său. Sunt absolut convins că există asemenea oameni binevoitori la care vă rog și vă invit să apelați. Înainte de a vi prezenta din nou pe invitații noștri, permiteți-mi să adresez un salut special prietenilor din Castellón de la Plana, din Spania, și celor din Roma și regiunea Lazio, din Italia, deoarece consultând lista noastră de Facebook, am observat că avem mulți prieteni acolo care ne urmăresc și ne-am bucurat dacă, dragi prieteni, ați împărtăși la rândul dumneavoastră cu prietenii pe care aveți emisiunea noastră, ca și alții să urmărească și să beneficieze de aceste dezbateri. Puterea lui Iisus este subiectul de astăzi pe care vom dezbate împreună cu invitații noștri. Mă refer la domnul Ionel Pană, pastor, bine ați revenit!
Mă bucur să fim împreună!
De asemenea, mă refer la domnul Victor Toader, constructor, mă bucur și dumneavoastră să fiți aici!
Și eu mă bucur, ne vedem din nou!
Și spun un bun venit de asemenea domnului Ion Armeanu, avocat, ne bucurăm să fiți și dumneavoastră
împreună cu noi! Mulțumesc pentru invitație, ne bucurăm că suntem din nou împreună!
Atunci când vorbim despre puterea lui Iisus, ne gândim evident la tot ce a făcut El în Evanghelii, dar și la situații particulare ca acelea pe care le vom discuta astăzi, două la număr, pe care vă invit să le citim întâi din Evanghelie și apoi să le comentăm. Dacă sunteți pregătiți dumneavoastră, domnule Ion Armeanu, da, să le citiți, din capitolul 8, versetele 23 la 34.
Este vorba de potolirea furtunii,
da,
și doi îndrăciți sunt tămăduiți.
Vă rog.
Versetul 23. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună, atât de strașnică, încât corabia era acoperită de valuri. Și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne, că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? Și al doilea subiect este, da, despre doi îndrăciți, sunt tămăduiți. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de a povesti tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor.
Mulțumesc! Haideți să ne ocupăm întâi de primul eveniment, primul pasaj, potolirea furtunii. Ce ne spune această relatare despre puterea lui Iisus?
Puterea lui Dumnezeu intervine ca rezultat al cererii omului. Dacă vreți, rugăciunea omului justifică intervenția lui Dumnezeu.
Este până nevoie când, să justifice cumva?
Până
fața
când cui? Oamenii n-au apelat la ajutorul Mântuitorului, el se părea că doarme.
Părea spus că trebuie să o justifice. De ce să o justifice intervenția lui Dumnezeu?
Există un conflict de interese între cele două superputeri, binele și răul, Dumnezeu și diavolul. Dacă omul nu își exprimă în mod clar și explicit dorința ca Dumnezeu să intervină, vrăjmașul probabil că ripostează și anulează intervenția lui Dumnezeu. Nu este drept ca Dumnezeu să intervină pentru cineva care nu solicită. Iar Dumnezeu, care garantează libertatea omului de alegere și respectă această libertate de alegere, atunci este nevoit să intervină doar atunci când omul solicită. Sau...
Deci atunci când strigă, Doamne, scapă-ne că pierim.
Exact, exact.
Interesantă teorie, mulțumesc. De ce avem totuși impresia, uneori, că Iisus doarme sau că este nepăsător în timp ce nouă ne este greu? Aici îi vedem pe ucenici luptându-se cu valurile, cu furtuna, da, dând la rame, la lopeți, și strigătul lor este, Doamne, scapă-ne că pierim. În Marcu, la capitolul 4, versetul 38, se spune că ei chiar i-au reproșat Domnului Iisus Hristos, nu-ți pasă că pierim? Deci, repet întrebarea, de ce avem impresia că Iisus doarme și că este nepăsător în timp ce noi ne luptăm cu greutățile?
Dacă ne gândim la Ilie, Tijbitul, când făcea referire la preoțul lui Baal, strigați mai tare că poate doarme sau are treabă, nu? Dar nu același lucru putem să spunem despre Dumnezeu. În cazul Domnului Hristos, dormea la căpătuiul băcii și vedem că era plin de credință, de a putut să doarmă, credința în Tatăl care îl va ocroti. Și de la Domnul Hristos a învățat și unul din ucenicii săi, când s-a aflat într-o situație asemănătoare, mă refer la Petru, dormea legat de un soldat în dreapta, un soldat în stânga, și a trebuit să-l atingă, să-l scâție,
da,
bine.
Da, când era întemnițat.
Da.
Deci, înțeleg faptul că Iisus dormea sau că era atât de convins de purtarea de grijă a lui Dumnezeu încât dormea liniștit atunci când furtuna urla. Dar acum nu vorbim despre el, ci despre ucenici și despre noi în primul rând. Credeți că Iisus doarme și astăzi când noi ne luptăm cu problemele
cu
vieții?
Furtuna.
Da, cu furtuna vieții, dacă e să vorbim de metafora aceasta.
Zice că ucenicii se luptau atât de mult cu furtuna încât au uitat de Domnul Hristos. Au uitat de Domnul Hristos că era cu ei. Asta era motivul că Domnul Hristos dormea și nu a intervenit.
Deci astăzi el doarme sau noi uităm de el?
Noi uităm de el.
Mulțumesc, vă rog.
Eu aș să dau un răspuns, versetul 25 din Luca 8. Și apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Deci, Iisus era după o zi istovitoare, pentru că zilele prin care trecea Domnul Iisus, spune că după ce a dat drumul la oameni, nu știu ce minune care a făcut în ziua respectivă, a trecut în partea cealaltă și Iisus era istovit, dormea.
Sigur, era pe deplin om, era istovit și chiar dormea.
Era natura omenească a Domnului Iisus, dar ei nu aveau credință și tocmai din această cauză ei au uitat.
Mulțumesc. Să zicem că atunci și acolo s-a întâmplat de mult. Da? Însă acum și aici, dacă noi ne luptăm cu problemele vieții, metaforic vorbind, cu valuri care amenință să ne înghită, da? Problemele vieții, boală, suferință, tot felul de încercări, stresul, da? Ne luptăm cu ele. De ce avem impresia că Iisus doarme sau că nu ne aude sau că nu-i pasă?
Pentru că noi nu avem o permanentă legătură cu Iisus Hristos. Noi suntem în fața satanei care are o experiență de 6.000 de ani pe pământ și noi obișnuim să spunem, dacă aș mai avea, că am acum 60 de ani, dacă aș mai avea vârsta de 16-17 ani și m-aș duce la școală și așa mai departe, altfel aș proceda cu experiența de acum. Dar satana, care a înșelat o treime din îngeri, când a vrut să fie ca Dumnezeu și a fost aruncat pe pământ, cu experiență de 6.000 de ani, el, înger strălucitor, ce suntem noi în fața lui dacă nu ținem legătura cu Domnul nostru Iisus Hristos? Nu ținem legătura cu Domnul Iisus Hristos? Noi ne aducem aminte de Iisus Hristos și de Dumnezeu numai când avem necazuri. Când suntem în bine, ni se pare că este normal și ni se datorează nouă. Datorită...
Iată că uneori chiar și în mijlocul furtunilor vieții, tot metaforic vorbind, uităm de el. Sau chiar când ne amintim, strigăm la el de parcă am avea impresia că doarme sau, Doamne, ești nepăsător, Doamne, nu ne auzi?
De-a lungul vieții, fiecare dintre noi dezvoltăm un spirit de independență, bazat pe trei componente. Eu știu, eu sunt, eu pot. De regulă apelăm la Dumnezeu doar în cazuri de urgență. Când se întâmplă primejdii.
Da.
Ca și când sunăm la serviciu de urgență. Strigăm prin rugăciune, Doamne, scapă-mă. Însă, aparența că Dumnezeu doarme în crizele vieții noastre se datorează unui scenariu pe care îl construim fiecare în universul nostru imaginar și când Dumnezeu nu răspunde conform așteptărilor noastre, ni se pare că este absent, doarme și nu-l interesează problemele care provoacă la maxim cursul vieții noastre. Însă, omul lui Dumnezeu întotdeauna își racordează acțiunile la planul și voința divină. El nu pornește de unul singur pe drumurile vieții. El nu întâmpină furtuna singur. El întotdeauna se raportează la Dumnezeu ca și la sursa lui de viață sau cel mai bun prieten. Doamne, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și atunci nu mai întâmpinăm surpriza să simțim că Dumnezeu doarme sau e absent și nu răspunde la rugăciune.
Deci este doar o impresie.
E o impresie omenească, firească.
Sau dacă Dumnezeu întârzie cu răspunsul, nu înseamnă nici că doarme, nici că este nepăsător, ci doar că avem nevoie de o experiență a oțelirii credinței, de a
o relație de dependență.
Da, de a ne forma o anumită deprindere să credem în El. Da, pentru că la Dumnezeu timpul nu înseamnă nimic. Pentru noi a spune că Dumnezeu întârzie răspunsul e un mod de exprimare. Este un mod de a ne arăta dependența de spațiu și timp. Dar la Dumnezeu ce este aceea întârziere? Absolut nimic. Mulțumesc! Încă un aspect cu privire la acest pasaj, Potrăia Furtunii. Credeți că este un pasaj real? Este o relatare autentică, reală? Sau este doar o poveste? Asta din perspectiva unei școli de interpretare istorico-critică, așa se numește, care spune că, de fapt, aici este doar o spiritualizare a unei idei. Și anume că ucenicii care au văzut așa ceva ar fi spus, dacă cineva ar fi putut să potolească furtuna, probabil că Iisus ar fi fost acela. Dar că, în realitate, nu s-a întâmplat așa ceva. Dumneavoastră, cum credeți? Chiar Iisus a potolit furtuna sau este doar o idee spiritualizată aici?
Pentru cei care au vizitat Israelul, vorbesc despre Marea Galilei sau, mă rog, lacul
Genezaret sau Marea Galilei, da,
tot așa, ca fiind foarte liniștit. Nici nu pot să crezi că s-a riscat o asemenea furtună să poată să răsturne o corabie. Dar cu toate acestea, zice, lucrurile se întâmplă din cauza unor curenți, se creează valuri mari și lucrul acesta a avut loc într-adevăr real.
Dovadă că și astăzi, probabil, se strânge pe acolo furtuni. Astăzi, da. Dar de aici și până la potoli cineva cu cuvântul gurii lui furtuna.
Tocmai iudeii credeau că numai Dumnezeu este cel în măsură să țină frâiele naturii. Cu atât mai puțin cel care dormea la cârma corăbii, nu? Iar Domnul Hristos, ca să dovedească că El este Mesia, s-a sculat când a fost rugat și a intervenit și a liniștit furtuna.
Deci El a intervenit în calitate de creator acolo. Și dacă nu credem că Iisus a făcut-o în mod cert, în mod real, nu știu ce am mai putea crede.
Da.
Mulțumesc. Trecem la cea de-a doua relatare despre vindecarea celor doi îndrăciți, pe care domnul Ion Armeanu a citit-o deja, nu mai insistăm foarte mult asupra textului, însă aș vrea să pun o întrebare cu care se confruntă mulți creștini, și anume, de ce Iisus le-a dat voie demonilor să intre în porci? Adică întrebarea mai specifică ar fi, de ce în porci? Sau doar în porci? Nu putea să fie și capre în turma aceea? Doar o turmă de capre? Adică e o trimitere neapărat la porci? Sau putea să fie oricare alt animal? Care este ideea aici?
Două idei ar fi. În primul rând, Satana avea un interes ca să ducă în porci, ca Domnul Hristos să nu poată să-și facă lucrarea în ținutul acela asupra oamenilor. Deci ceea ce s-a și văzut în prima instanță.
Mulțumesc, dar asta înseamnă că ei ar fi făcut același lucru dacă erau și o turmă de capre sau de oi.
Da, același lucru.
Bun, înseamnă că nu porcii au fost vizați în mod special. Okay.
Un al doilea lucru, Domnul Hristos a dat voie ca să intre în porci, pentru ca să scape oamenii de frământările lumii acestea, pentru că își pusese atât de mult baza în această turmă de porci și în frământările care erau, încât nu mai aveau timp de Dumnezeu. Și Domnul Hristos a căutat să-i scape de această situație.
Mulțumesc! Iată ce cred unii creștini sau ce propovăduiesc unii și nu cred că este greșit să amintim aici. Eu personal nu mănânc porc și cred că nu trebuie să consumăm această carne. Dumnezeu ne spune clar în cuvântul Său ce alimente se pot consuma, ce alimente nu se pot consuma. Dar nu este problema mea sau a noastră aici. Însă, cum mi se pare argumentul că Mântuitorul ar fi dat voie demnilor să intre în porci tocmai pentru a arăta oamenilor că porcii nu se mănâncă? Cum mi se pare argumentul acesta? Că eu nu-i prea văd locul și rostul.
Deci părerea mea este că nu.
Dar aici m-aș bucura să mă contraziceți.
Deci nu are o legătură. Noi știm din tradiție, vedem și ceea ce vedem la televizor și în unele filme, că la demoni nu le place să stea liberi. Vedem castelele britanice care sunt bântuite de arătări, vedem castelul Dracula care este bântuit de Dracula, deci ei trebuie
să aibă o
casă.
Aici în România credeți că e bântuit castelul Bram?
Da, zice că da. E o atracție turistică, într-adevăr. Deci lor nu le place să fie liberi. E vorba de o tradiție și atunci trebuie să găsească o casă. Și atunci a fost găsit chiar și într-un animal, spune textul, chiar și într-un animal necurat. Să meargă deci oriunde, dar numai să nu fie liber, să-i dea voie Domnul Iisus și dă nevoie să intrăm în turma asta de porci, care întâmplător era acolo, dar care turma de porci, spune că era vorba de 2000 de porci, care era o sursă de venituri pentru satul respectiv, că la final ce spune? Că l-au rugat
să plece.
Pe Iisus să plece. Adică, cu toate că el făcuse o minune, acei îndrăciți care erau o teroare pentru toți, că sfărmau lanțuri, spune. Deci era o minune făcută de Dumnezeu.
Mulțumesc.
Te-a dat voie să aduc un porci.
Asta ne oferă posibilitatea să ridicăm aici o altă întrebare. Și anume, dacă Iisus le arătase puterea de a controla pe demoni, de a le porunci, de a izgoni, cum pare oferta aceasta extraordinară din partea lui Iisus în comparație cu rugămintea lor de a pleca din ținutul lor? Adică Iisus le spune, eu am puterea să vă scap de tirania demonilor și voi îmi spuneți că să plec? Ce a primat pentru acei oameni mai mult? Care au fost prioritățile lor?
În mentalitatea populară se spune că necurat la necurat trage. Dumnezeu este stăpân asupra întregii creații. Însă din două lucruri rele, întotdeauna e de preferat să alegi pe cel mai mic dintre cele două rele.
Dar e tot rău.
Tot rău este. Însă atunci când alegi între două variante posibile, evident, viața omului primează. Și Dumnezeu a salvat aici două ființe stăpânite de duhuri rele și a preferat mai degrabă ca turma de porci să fie sacrificată în felul acesta prin posedarea demonică. Evident că respectul față de viață, omul ca fiind creația lui Dumnezeu și înjosit sau degenerat într-atât încât a fost lipsit de demnitatea lui umană, Mântuitorul a preferat ca cu orice risc, cu orice pierdere, să salveze aceste două ființe degradate.
Mulțumesc! Ultima întrebare este una de opinie personală și ca de obicei aștept de la fiecare dintre noastre un răspuns concis, scurt. Cum ați experimentat dumneavoastră personal puterea lui Dumnezeu și dacă ne puteți da și un exemplu foarte pe scurt?
Eu, cu foarte puțin timp în urmă, am avut o operație. Am fost la un spital numai pentru stabilire de diagnostic și atunci mi s-a spus că încă nu e prea târziu, având o arteră înfundată pe 20 de centimetri, 99%.
Deci înfundată în proporție de 99%?
De 99% artera subclaviculară stângă.
Pe o distanță stângă, de 20 de centimetri?
De 20 de centimetri. Și atunci am auzit doctorul spunând că încă nu e prea târziu să intervenim. Vreau să spun că cu puțin timp înainte, niște prieteni de-a mei am rugat ca să roage și ei că trebuie să merg
la
o operație și nu știu ce se va întâmpla. Și vreau să spun că în 2 ore și jumătate s-a produs operația. Joi, la ora 17, s-a terminat. Vineri, la ora 12 am ieșit din spital. Acum, la
să nu spuneți că a doua zi ați mers la biserică.
Am mers la biserică, nu a doua zi, în aceeași zi.
În aceeași zi.
La ora 12 am ieșit și seara am mers la biserică și am mulțumit
lui
Dumnezeu. Deci, ceea ce am spus și în prima zi. Minunile se întâmplă. Trebuie să le vedem.
Mulțumesc. Vă rog.
Împreună cu un grup de credincioși ne-am adunat într-o ocazie să pornim pentru distribuirea de carte religioasă într-o localitate. În timp ce făceam pregătirile, s-a declanșat o ploaie torențială și am crezut cu toții că renunțăm la acțiunea propusă. Ne-am plecat în rugăciune, ne-am rugat și după ce am încheiat rugăciunea, mai mulți care ne-am rugat în ocazia respectivă. La ridicarea de pe genunchi am constatat că ploaia încetase. Am văzut atunci puterea lui Dumnezeu care colabora cu noi în această acțiune.
Vă mulțumesc, domnule Victor Toader, ultimul cuvânt.
Da, fiecare dintre noi am avut experiențe în acesta. Acum un an chiar am avut un accident, mergeam cu un moped în acesta, o voce mi-a spus nu poți să iei curba asta, cu toate că urcam și ce viteză să ai. Într-adevăr, n-am mai putut să mai iau curba, am căzut într-un șans cu mopedul peste mine. Nu mi s-a întâmplat absolut nimic, nici măcar o fisură sau o ruptură, o zgârietură, nimic.
Decât deci, o sperietură, probabil.
Decât o sperietură, da. Textul meu preferat, de fapt sunt 366 de ori relatat, e Nu te teme, că eu sunt cu tine. Și eu mă leg foarte mult de acest verset.
Vă mulțumesc pentru aceste exemple practice și pentru răspunsurile dumneavoastră la întrebările emisiunii. Dragi prieteni, dezbaterea de astăzi ne-a reamintit faptul că Iisus are puterea de a stăpâni și de a controla atât forțele naturii cât și pe demoni. Și de asemenea, El poate să controleze toate problemele din viața noastră care tind să ne copleșească. Aici se face, de fapt, diferența între un om credincios și unul necredincios. Cel care nu crede în Iisus Hristos își duce povara singur, dar într-o zi va fi copleșit sub greutatea ei. Însă, cel care crede în Iisus Hristos știe că atunci când va striga, Doamne, scapă-mă, există o ureche care va auzi și care va întinde mâna către El pentru a-L scăpa. Este același Mântuitor care a potolit și marea și care a izgonit și pe demoni din ființa umană pentru a-i reda demnitatea. Și nouă ne poate reda oricât de decăzuți sau oricât de păcătoși am fi, însă despre aceste lucruri vom mai discuta și mâine. Continuăm atunci, la aceeași oră. Până atunci, la revedere!